První Newtonův zákon, zákon setrvačnosti. Vyjdeme z toho, co všichni známe z praxe. Když budu mít nějaké těleso, tady mám položenou na stole krabičku, tak ta krabička je v klidu. Proč je v klidu? Protože na ní nepůsobí žádná síla, já bych to řekl trošku jinak a trošku líp, protože na ní nepůsobí žádná síla, která je schopna ji uvést do pohybu. Na tu krabičku, která leží na stole, pochopitelně působí síla tíhová mezi krabičkou a zemí. Působí na ní reakční síla od toho stolu, to znamená, to je síla mezi krabičkou a stolem, ale žádná z těchto dvou sil není schopna tu krabičku uvést do pohybu, protože pohybu ve směru tíhové síly brání ten stůl a ta síla reakční ji do pohybu taky neuvede. Čili můžeme z toho udělat závěr, první, co víme z praxe, že nepůsobí-li na těleso žádná síla, je těleso nebo hmotný bod v klidu. Měl bych správně říkat v relativním klidu, proč asi? No protože já můžu ten klid definovat z hlediska různých soustav. Z hlediska soustavy spojené tady s touhletou učebnou je pochopitelně ta krabička v klidu. Z hlediska soustavy spojené s prolétávající mouchou tady za oknem je ta krabička v pohybu. Čili proto je tam potřeba dodávat to slovo relativní a mluvit o relativním klidu. Další věc, kterou známe z praxe, je ta, že chci-li těleso uvést do pohybu, tak na něj musí nutně působit nějakou silou. Není nutné na něj působit kontinuálně tou silou, to znamená stále, stačí jenom zapůsobit, to znamená svrknout do nějaké kuličky, ťuknout prstem do té krabičky a podobně. Čili to těleso pod vlivem nějaké síly se uvede do pohybu. Další, co víme z praxe a co je zřejmé, že krabička, do které jsem ťuknul prstem, se na určité dráze zastaví sama, jako kdyby, jenomže my víme, že se nezastaví sama, ale vlivem nějaké třecí síly. Síly, která bude působit proti směru toho pohybu. Jak by to vypadalo, kdyby tady ty třecí síly nebyly? Tato situace se dá dobře přiblížit na situaci, kterou znají hokejisté, když udeří do puku a ten se po ledu pohybuje poměrně dost dlouho a na dlouhé dráze. Je to dáno tím, že ten puk je hladký a pohybuje se po ploše ledu, která je taky hladká, to znamená, že ta třecí síla mezi pukem a ledem je velmi malá a proto tomu puku v podstatě nebrání nic v tom jeho pohybu. Čili kdyby byl dostatečně dlouhý ten ledový stadion a kdyby bylo dostatek času a podobně, tak bychom mohli říct, že v ideálním případě, když by nebylo žádné tření mezi tím pukem a ledem, tak se bude pohybovat ten puk stále. Je to umělý předpoklad, se kterým se v praxi těžko setkáme, ale my můžeme tenhle ten předpoklad toho ideálního stavu bez odporových sil, bez tření a podobně trošku obejít tak, že tu odporovou nebo třecí sílu vykompenzujeme nějakou jinou silou. Čili pokud budu na to těleso působit silou, která bude co do velikosti stejně velká, jako je síla odporová nebo třecí, ale bude mít pochopitelně opačný směr, tak se dostanu do stejného stavu, jako když budu uvažovat pohyb toho ideálního puku na ideální ledové ploše, kde nebude žádné tření. To znamená, že pokud na to těleso nebudou působit žádné síly, případně ty síly vnější budou vzájemně vykompenzovány, tak se to těleso bude pohybovat pořád stejnou rychlostí. A říkám pořád stejnou rychlostí, tím mám na mysli, že bude stejný její směr a bude stejná pořád i její velikost. No a z těch tří bodů, které jsme tady řekli, tak v podstatě už, když to dáme jenom rozumně dohromady, tak můžeme velmi snadno odvodit nebo vyslovit ten první pohybový Newtonův zákon, neboli zákon setrvačnosti. Každé těleso setrvává v relativním klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není přinuceno silným působením jiných těles tento stav změnit. A prosím vás pěkně, slova rovnoměrný přímočarý jsou nesmírně podstatná, protože to znamená, že potřebuju zaručit, aby to těleso se pohybovalo stálou rychlostí. To znamená rychlostí, u které se nemění ani velikost, ani směr. Už nyní si můžeme uvědomit, že pohyb, u kterého je konstantní jak velikost rychlosti, tak směr rychlosti, je pohyb, který se děje s nulovým zrychlením. A tohleto se ukáže nesmírně užitečné, tahleta poznámka, v momentě, kdy budeme mluvit o druhém Newtonovu zákonu, který právě dává do souvislosti sílu a zrychlení. Teď se podíváme na to, kde se můžeme v praxi setkat s prvním Newtonovým zákonem. V praxi se vlastnost těles, které říkáme setrvačnost, a která je naprosto tuto chvíli odlišná od setrvačné síly. Setrvačnost těles se projevuje v praxi takzvané setrvačnosti v klidu a setrvačnost pohybu. Setrvačnost v klidu znáte všichni, když se ráno dopravujete do školy a jedete tramvají, autobusem, vlakem, lodí, metrem, nevím čím vším, tak v okamžiku, kdy se ten dopravní prostředek dá do pohybu, tak vy máte tendenci setrvat v klidu. To znamená, s váma to nějakým způsobem škubne. Budete-li stát ve směru pohybu jízdy toho dopravního prostředku, tak to s váma škubne směrem dozadu, protože budete chtít setrvat v tom místě, kde jste byli původně. To je vysvětlení, který by podal člověk, který se na vás kouká zvenčí. Vysvětlení z vašeho pohledu, to znamená z pohledu vás zavřených v tom dopravním prostředku, by bylo komplikovanější o to, že bych tam musel uvažovat tu setrvačnou sílu, která patří mezi ty divné síly, které nemají k sobě toho parťáka, který nemají k sobě toho kámoše, mezi kterými by ta síla působila. Ale k tomu se dostaneme potom. Setrvačnost pohybu si můžete vyzkoušet o 2 minuty později v tom dopravním prostředku, jakmile ten dopravní prostředek bude brzdit před zastávkou další. Budete-li stát opět čelem ve směru jízdy, tak jakmile ten řidič šlápne na brzdu, no tak s váma to škubne směrem dopředu. Znamená, uděláte, pokud se nebudete držet, 2-3 kroky směrem dopředu, abyste se zastavili. A to je opět ta setrvačnost, kdy vy máte tendenci setrvávat v tom rovnoměrném přímočarém pohybu, protože na vás nepůsobí žádná síla. Opět toto vysvětlení, který jsem teď řekl, by podal člověk, který bude stát na té zastávce a bude čekat na ten dopravní prostředek. Vy, z hlediska té soustavy uvnitř, budete mít pocit, že vás něco táhne směrem dopředu. Ale to něco, co vás táhne směrem dopředu, je zase ta divná síla, o které teď mluvit nechci. Setrvačnost, ať už v klidu nebo v pohybu, se projeví v těch soustavách fyzikálních, které se pohybují rovnoměrně přímočaře. Jakmile tam bude nějaký zrychlení, tak mám smůlu a už to bude ta situace komplikovanější. Soustavám, které splňují tuto vlastnost, se říká soustavy inerciální. A to je docela důležitý pojem. Inerciální soustavy jsou soustavy, které se vůči sobě pohybují rovnoměrně přímočaře a nebo jsou vůči sobě v klidu. Tohle to strašně dlouhý, rovnoměrný, přímočarý pohyb nebo klid, to by se dalo říct i jinak, že se pohybují s nulovým zrychlením. Protože rovnoměrný přímočarý pohyb a klid charakterizují tím, že to je pohyb, který se děje bez zrychlení. No a pokud by vám i tohleto bylo jako málo, tak můžete mít třetí typ definice. A můžete říct, že inerciální soustavy jsou soustavy, ve kterých platí Newtonovy zákony. Protože v tom rozjíždějícím se metru, vlaku, lodi a tak dál, ty Newtonovy zákony neplatí. To si uvědomte. Vy, když tam budete stát, nebudete se držet, tak s váma bude nějaká síla šmejkat po tom vagónu při rozjezdu, při brždění. Ale vy nenajdete toho parťáka k téhletý síle. Vám bude chybět ten druhý objekt, který tuhle tu sílu vyvolává. Ta, která s váma hází po tom vagóně. A v tom je ten průšvih. Čili proto v těch zrychleně se pohybujících soustavách neplatíte Newtonovy zákony. Protože ta síla nemá svůj původ ve vzájemném slovém působení těles. Pochopitelně, že se to dá opravit. Všechny ty Newtonovy zákony se dají zmodifikovat tak, a poměrně jednoduše, aby platili i v těch neinerciálních soustavách. Newtonovy zákony platí v inerciálních soustavách. To znamená, tady v téhleté učebně, kterou je možné považovat za inerciální soustavu, protože, a to by pro vás neměl být problém, spočítat si velikost dostředivého zrychlení, s jakým se pohybuje Země kolem své osy a s jakým se pohybuje po skorokružnici kolem Slunce, tak zjistíte, že to zrychlení je strašlivě malý. To znamená, že Zemi můžu považovat za inerciální soustavu. To znamená, tady v téhleté učebně teď budou platit Newtonovy zákony,